Somija Eiropas Savienības prezidentūras pienākumus šodien pārņems no Rumānijas. Somija prezidentūra izvēlējusies moto – ilgtspējīga Eiropa, ilgtspējīga nākotne. Tieši tādēļ Somijas premjerministrs Antti Rinne norādīja, ka prezidentūras laikā tiks pievērsta liela uzmanība Eiropas Savienības lomai cīņā pret klimata izmaiņām, un Somija stiprinās bloka līdera pozīcijas šajā sfērā. Rinne skaidroja, ka tas nozīmē apņemšanos līdz 2050. Gadam izveidot oglekļa izmešus neradošu ekonomiku. Tāpat Somijas premjers uzsvēra, ka nepieciešams aizsargāt kopējās Eiropas Savienības vērtības, piemēram likuma varu, cilvēktiesības, vienlīdzību un demokrātiju, kas Savienībā ir apdraudētas. Savas prezidentūras laikā Somija plāno pievērsties arī tādiem jautājumiem, kā iedzīvotāju skaita pieaugums un migrācijas kontrole, kā arī Eiropas Savienības un Āfrikas partnerattiecības. Tāpat Somija vēlas, lai Savienība investē vairāk izglītībā un aizstāv brīvu cilvēku, preču un pakalpojumu kustību.